harqamanni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi oliyyannoo obbo Jawaar Mohaammadiif namoonni galmee isaan irratti waamaman mana hidhaa ta'anii pilaazmaadhaan akka falmii geggeessan ajajee ture. Ta'us garuu ajajni mana murtii himatamtoota sana waan hin dhaqqabiniif yeroo biraatti beellamamee jedhan abukaatoo hidhamtootaa keessaa tokko kata'an obbo Kadir Bulloo. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Manni murtii olaanaa federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha farra shororkeessaa fi dhimmoota heera mootummaa ragaa abbaan alangaa golga duubatti akka dhaggeeffatamuuf gaafate golgaa duubaan hin dhaggeeffatamu murteesse hordofuudhaan abbaan alangaa waliigalaa federaalaa oliyyannoo fudhateen manni murtii waliigala federaalaa komii oliyyannoo abbaan alangaa fudhateen ragaan bu'uura murtii duraa fi beellama kanaan dura qabameetiin akka dhagahamneef dhorka gara mana murtii ragaa dhagahuutti waan ergeef beellamni guyyaa biraatti darbeeraa jedhan abukaatoo hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloom. Dhaddacha har'aa irrattis ajajni manni murtii waliigala federaalaa komii oliyyannoo kenne himatamtoota waan hin dhaqqabneef hin dhiyaanne jechuun ibsaniiru obbo Kadir.
Dadeetti ture manni murtii ragaan gara ragaa bulee ture ragaan kun akka dhagamne manni murtii dhorkaa kenneera dachii manni murtii waliigaa federaalaa kan jedhu ture. Inni shumaalee armaan dura ragaa dhiyaatu irratti falmitu godhamaa ture. Abbaan alangaa kan jedhu ragaa dhokatee namatti rageessu akka rageessan godhuuf ture. Haa ta'u malee ammoo kana bu'uurama seeraa qabachuudhaan falmaa ture. Dhumarratti manni murtii ajaja kenneen yookaan jiru murtii kenneen. Ragaan fofumatti taa'ee ragaa bu'uu kan jiru kenne kan biraa hin gaafiin ture ragaan tarreen namaa nu gahuu qabaa kan jiru ture haa ta'u malee mana murtii kan jedhe sababa adda addaatiif maqaan ragootaa akka hin kennuuf haa ta'u malee gaafa dhaddachaa irratti akka beekamu kan jiru ture ragaa kana irratti waliyyata dhiyeessaniitti biroon abbaa alangaa. Mana murtii waliigala federaalaatti akka dhiyaannu ajajamee ture. Haa ta'u malee ajajni kun maamiltoota keenan geenye maaliif kadhaa sa'aatti shanii walakkaatu waliin ture. Kanaafuu ajajni hin geenye garuu nu dhaddachii sa'aa kanatti isaan beellamuu dhugumaa hin qabnuuf dhaddacha irratti argamnee ture.
Ragaan abbaan alangaa golgaa duubaan haadha gahamu kan jedhee manni murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shororkeessaaf dhimmoota heera mootummaa kufaa taasise abbaan alangaa waliigala federaalaa immoo oliyyannoo fudhateen kan beellamni ragaa dhaggeeffachuu harkifatee jiran obbo Kadir. Oliyyannoon abbaan alangaa mana murtii waliigala dhaddacha komii oliyyannootti obbo Jawaar Mohaammadii fi namoonni galmee isaanii jalatti waamaman karaa pilaazmaatiin mana hidhaa ta'anii falmii akka gaggeessan ajajee ture. Manni murtii kan jedhan abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo garuu ajajni kun maamiltoota isaanii akka hin dhaqqabne ibsuudhaan oolmaa dhaddachaarraas ibsaniiru.
Ajajni kenname pilaazmaadhaan kan jedhutu jira. Pilaazmaa akshaadii nu gaafii dhiyeessani lakkinu pilaazmaa jarri qaamaan dhiyaatanii faruu barbaadanii manni murtii kun mirga isaaniiti. Kaayyoon pilaazmaa illee kan ture pilaazmaan dhuunfaanuu kan jirra walee fi warra fagoo jiraatan sababa fageenyaa irraa kan ka'een mirgi seeraa isaan akka hin qabne kana laalchisee kan jira magaalaa kana. Kanaafuu dhaddacha irratti dhiyaatanii wal falmuun barbaachisaadha. Kunillee waa hedduu qaba. Maaliif fakkeenyaaf yoo falmii ka'u irratti yoo maamiltoonni kennu bira hin jiraanne taate falmii kanaa fi deebii gahaa kennuu danda'u dhabuun danda'ama. Kun immoo mirga isaanii dhiqatu waan ta'eef kana kan akka nu fayyamu kan jedhu gaafii dhiyeessan haa ta'u malee mana murtii dhuma irratti akka haala amma akka adam kun armaan dura cufee jira. Kanaafuu falmii isaanii akka mana madabaa isaanii akka dhagaanii pilaazmaadhaan falmiin akka itti fufu kan jedhu ajajeetti dhaqan biraa baase.
Beellama darbeen abbaan alangaa waliigala federaalaa eebila 5/2013 irraa eegalee guyyoota 15 walitti aananiif ragaa namoota 146 dhageessachuudhaaf kan ture yoo ta'u sababa manni murtii olaanaa federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha farra shororkeessaa fi heera mootummaa ragaan golga duubaan hin dhaggeeffatamu jedheen oliyyannoo fudhateera jedhan abukaatoon namoota kanneeniin obbo Jawaarii fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman eebila 5/2013 mana hidhaa ta'anii karaa pilaazmaan falmii oliyyannoo fudhatame irratti abbaa alangaa waliigala federaalaa waliin akka taasisaniif beellamameera. Oolmaa dhaddachaa irraa ilaalchisuudhaan itti aanaan itti gaafatamaa waajjira abbaa alangee waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa Iskindir Firee waliin gaaffiif deebii taasisaniin akkas jedhaniiru.
Igbaanyi zaalii irra bara qataru.
Beellamni oliyyannoo har'a ture.
garo akka dhiyaannu ajajni mana murtii nuun qaqqabnu jechuun kan dhiyaanne nuti garuu mana amala sirreessaa mallatteessisneeti kan ajaja kana kennine garuu himatantootni hin dhiyaanne odeeffannoo jedhudha kan nu qaqqabe.
Obbo Jawaar Mohaammedii fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hokoraa fi jeequmsa naannoo Oromiyaa keessatti mudate keessaa harka qabuun shakkamanii erga hidhamanii ji'a 9 ta'ee jira. Gabaasa Raadiyoo 9 Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo, Finfinneerraa.